ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមរស់សុវិជ្ជាបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនថន
បាទអរគុណអាដាមដែលបានយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏ហៅថាបាក់ឌុបបានបញ្ចប់ហើយថ្ងៃទី1នៅថ្ងៃម៉ោងជាង4រសៀលនេះអាជាបឋមអាដាមអាចកត់សម្គាល់ឬក៏វាតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរការប្រឡងថ្នាក់ជាតិឆ្នាំនេះបាទ
ដោយ5ឆ្នាំកន្លងមកដែរកម្រិតទុកជ័យនៃការរៀបចំការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើយើងសង្កេតទៅលើទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី1នេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបន្តទទួលកិច្ចសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសបើយើងពិនិត្យទៅលើមណ្ឌលប្រឡងទាំង202គឺមានការប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយធាតុរលូននៅក្នុងនោះនៅតាមមណ្ឌលទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសគឺគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនៅតាមមណ្ឌលក៏ដូចជាអភិមាតជាមួយការអភិមាតហើយនិងអនុរក្សរួមជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រឡងផ្ទាល់គឺបានចូលរួមសហការទៅតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចំណែកឯបេក្ខជនគឺគាត់បានធ្វើការងាររបស់គាត់ទៅតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនលោកបន្ថន
បាទអាដាមបាទចំនួនបេក្ខជនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2019នេះគឺមានរហូតដល់បងនិយាយជាសរុបគឺថាជិត120,000នាក់តែម្ដងនិយាយតួលេខមូលតើតើពួកគេបានមកប្រឡងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទេឬមួយក៏មានអវត្តមានដែរបាទ
យោងទៅលើទិន្នន័យព្រឹកមិញនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃសម័យប្រឡង19 20សីហាឆ្នាំ2019នេះគឺមានបេក្ខជនអវត្តមានជាង 1,600 រូបនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានបេក្ខនារីនៅក្នុងនោះគឺជាង600រូបបាទតែអវត្តមាន
បាទអវត្តមានអាចថាដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពឬមួយក៏បញ្ហាអ្វីផ្សេងមានការបញ្ជាក់ទេបាទ
មូលហេតុនៅក្នុងការអវត្តមាននេះមិនទាន់មានទិន្នន័យផ្លូវការបញ្ជាក់ជូនទេប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលលោកបុត្របានលើកឡើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជនផងដែរថាជាទូទៅបេក្ខជនមិនមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺមាន11ករណីនៅទូទាំង202មណ្ឌលដែលមានបញ្ហាសុខភាពតិចតួចដូចជាការវិលមុខគួរចង្អោហើយនឹងខ្យល់កោប៉ុន្តែពួកគាត់បានវិលត្រឡប់ចូលទៅបន្ទប់ប្រឡងផ្ទាល់វិញក្រោយពីបានទទួលការសង្គ្រោះបឋមពីសំណាក់ក្រុមពេទ្យប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗដែលមានវត្តមាននៅទីនោះស្រាប់បាទ
តើមានការប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកចំនួនតទៅទៀតទេដោយសារតែមុនពេលប្រឡងនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបដូរមណ្ឌលប្រឡងមួយកន្លែងនៅឯខេត្តកំពតហើយប្រមាណថ្ងៃនេះក៏ការព្យាករណ៍ថាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅខេត្តមួយចំនួនដែរតើមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រឡងនៅតាមមណ្ឌលខ្លះទេបាទ
ក្រៅពីមួយមណ្ឌលនៅខេត្តកំពតដែលទទួលការប៉ះបដូររួចមកហើយនោះគឺមិនមានមណ្ឌលផ្សេងដែលទទួលផលប៉ះពាល់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងទេលោកបន្ទាន់
អាដាមមានករណីផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះប្រងព្រឹត្តថាករណីសិស្សស្រីម្នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាបនោះមកប្រឡងយឺតរយៈពេល1ម៉ោងហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងទេហើយត្រូវបានគេឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតើតើក្រសួងមានដឹងរឿងនេះទេហើយសម្រេចយ៉ាងណាឲ្យបាត់ករណីនេះ
នៅឯខេត្តសៀមរាបមានបេក្ខនារីមួយរូបគាត់បានមកដល់មណ្ឌលប្រឡងនៅម្ដុំម៉ោង 8:10 នាទីយោងទៅលើបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រសិនបើបេក្ខជនណាដែលមកក្រោយជួងទី2ដែលជាជួងដំណឹងទៅដល់បេក្ខជនទាំងអស់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិញ្ញាសាសំណេរក្នុងកំឡុងពេល15នាទីបេក្ខជននោះអាចមានសិទ្ធិបំពេញសំណុំបែបបទដើម្បីស្នើសុំទៅកាន់ប្រធានមណ្ឌលក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងនៅប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗក៏ដូចជានៅតាមខេត្តដែលអាយឧត្តមលោកជំទាវលោកសីមានសិទ្ធិសម្រាប់នៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើករណីជាក់ស្ដែងយោងទៅលើករណីមួយដាច់ដោយឡែកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគណៈកម្មការនៅប្រចាំខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជានៅមណ្ឌលនោះបានសម្រេចមិនឲ្យប្អូនស្រីចូលប្រឡងនៅក្នុងម៉ោងទី1នៅព្រឹកមិញនេះតើយោងទៅលើបទបញ្ញត្តិដែលបានមានជាធរមានហើយសម្រាប់ម៉ោងទី2ដែលប្អូនស្រីក៏មិនបានចូលប្រឡងពីព្រោះមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីគណៈគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់នោះទេបាទ
ហើយអ្វីបានជាយឺត1ម៉ោងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលតែម្ដងឬមួយក៏ឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែមុខវិជ្ជាទី1ហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបាន
បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំបានចែងថាប្រសិនបើសិស្សមុខយឺតក្រោយ15នាទីដូចខ្ញុំមកជម្រាបអំពីមិញនៅមានសិទ្ធិ បំពេញសម្រាប់ស្នាមដើម្បីស្នើសុំប៉ុន្តែលើសពីដល់5នាទីនេះគឺគាត់នឹងទទួលបានពិន្ទុសូន្យហើយជាទូទៅប្រសិនបើបេក្ខជនណាក៏ដោយទទួលបានពិន្ទុសូន្យឬក៏អវត្តមាននៅក្នុងមុខវិជ្ជាឬក៏មួយវិញ្ញាសាណាមួយគាត់នឹងទទួលបានការធ្លាក់នៅក្នុងលទ្ធផលជារួមរបស់បេក្ខជនមួយរូបណាដែលប្រព្រឹត្តមិនស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិពីមានចាញ់ជាធរមាននេះបាទ
ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងករណីដែលសិស្សគាត់មានបញ្ហាសុខភាពខ្សោយអាចថាមកយឺតឬមួយក៏ប្រឡងមិនកើតថាតើក្រសួងឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅមុខវិជ្ជានឹងឬមួយក៏អនុគ្រោះបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំពីមិនដែរលោកបន្តបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងបានចែងថាប្រសិនបើបេក្ខជនណាក៏ដោយដែលមកយឺតក្រោយដល់5នាទីមានសិទ្ធិស្នើសុំតាមរយៈការបំពេញទៅលើសំណុំបែបបទ
នៅក្នុងនេះមានន័យថាគណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមមណ្ឌលនីមួយនឹងមួយមានសិទ្ធិពិនិត្យទៅលើករណីជាក់ស្ដែងហើយសម្រាប់ជូនបេក្ខជនយោងទៅលើបទបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមានបាទអរគុណឯកឧត្តមចំពោះវិញ្ញាសាដែលចេញប្រឡងនៅថ្ងៃទី1នេះបើតាមការសាកសួរសិស្សមួយចំនួនគឺអាចធ្វើបានមិនទាន់ជាវិញ្ញាសាធ្ងន់ទេដោយសារជាវិញ្ញាសាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏មេរៀនអីមួយចំនួនបន្ទុកក៏នៅតិចនៅឡើយប៉ុន្តែមានសិស្សមួយចំនួនទ ងសមត្ថភាពរបស់សិស្សឬក៏បេក្ខជនប្រឡងបានយ៉ាងមិនដែរនៅថ្ងៃទី1នេះបាទ
ក្រសួងមិនទូទាយទៅលើលទ្ធផលចុងក្រោយដែលនឹងឆ្លងកាត់ការកែនៅពេលក្រោយមិនការដំណើរការសំណេរនេះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគិតឃើញមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រោយពីការធ្វើកំណែទម្រង់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកបើយើងក៏លើកមើលឃើញកាលពីឆ្នាំ2004ដែលជាឆ្នាំទី1នៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅតាក់ទងជាពិសេសទៅលើការរៀបចំដំណើរការប្រឡងជំនសិក្សាទុតិយភូមិនេះគឺមានបេក្ខជនដែលទទួលបាននិទ្ទេស A មានតែ11រូបទេប៉ុន្តែជាលំដាប់យើងបានឃើញថាបេក្ខជនដែលទទួលបាននិទ្ទេស A មានការឡើងរហូតដល់ជាង400នៅក្នុងនេះគឺក្រសួងមានការរំពឹងទុកថាលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺនឹងឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីកិច្ចសហការរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានន័យថាបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបេក្ខជនប្រឡងក៏ដូចជាពីសំណាក់មាតាបិតាហើយនឹងទួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗផងដែរនៅក្នុងនោះគឺក្រសួងមួយចំនួនដែលបានបន្តកិច្ចសហការមានដូចជាអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងទេសចរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាបណ្ដាមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដែលបន្តស្វាគមន៍ហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រឡងនេះរួមមានទាំងវត្តអារាមដែលផ្ដល់ការស្នាក់នៅហើយនឹងសម្រួលផ្សេងៗពីសំណាក់សសរជកទូទាំងរាជធានីខេត្តផងដែរបាទ
រាជអាដាមលើកឡើងបាញ់មិញការរឹតបន្តឹងលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2014គឺមានសិស្សជាប់នីតិអាហ្នឹងតែ11នាក់ហើយពេលនោះឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តក៏ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បេក្ខជនទាំងនោះតែបន្តមកទៀតចំនួនអ្នកដែលជាប់នីតិអាក៏កាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់ជាង400នាក់នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងអប់រំមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៀតដែរឬទេបាទ
មកដល់ពេលនេះគឺយើងបានឃើញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានគណៈអភិបាលក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងខេត្តមួយចំនួនបានប្រកាសរួចទៅហើយជាក់ស្ដែងនៅខេត្តកោះកុងលោកជំទាវអភិបាលខេត្តកោះកុងបានប្រកាសលើកទឹកចិត្តសម្រាប់នីតិអេទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតអភិបាលក៏បានប្រកាសអំពីការគាំទ្រហើយនៅលើកទឹកចិត្តសម្រាប់និស្សិតសិស្សនីតិអេនេះផងដែរនៅកម្រិតជាតិក្រសួងអប់រំក៏មានចូលរួមសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានខិតខំរៀនសូត្រអរិយពេល12ឆ្នាំហើយជាពិសេសគឺមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍4របស់ក្រសួងគឺគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានហើយនឹងលទ្ធផលមួយដែលអាចនាំបណ្ឌិតសុភិចារ្យជនរ៉ុនមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែងបែរលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនគឺគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់បាទ
អាចជាចុងក្រោយអាដាមមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បេក្ខជនដោយសារតែយើងនៅសល់មួយថ្ងៃទៀតជាមុខវិជ្ជាពិសេសផងសម្រាប់ប្រឡងនៅថ្ងៃទី2បាទ
กระทรวงอบรมยุวชนและกีฬาสมทลายอมนกุลดอกกิจชะกาวิจิมีนแต่งอ้อปีตำหนักกุปปิกีแต่ป้อนเฮาก็สมอกุลดอกไปกระจุนตัวแต่บานยกเจตุกดากรุบมาเป็นยัดในขนมไงตีมุ้ยก็โดยเจตนำปรามชนำกับน้องหมกนี่ผ่องได้เฮาสมรับการเตรียมครูในไงไอ กระทรวงส่งเปลี่ยนเนื้อเอาเมียนกิจการโดยที่ปีสำนักไปกิจจุนเมียดาบิดาเฮาหนึ่งกุ๊กกิจกับอ้วนบุ๋มใบชาวตอบเป็นหนึ่งกลางเยี่ยงกับนายตุ่มรงอบรมอยู่ปีจุนในกีฬาสำรับเลิกกลุ่มพวกคนเพียบมูลทุนมนุษย์นำไปโจรวมจำนายในขนมกาถือว่าสังคมวัฒนธรรมหนึ่งเศรษฐกิจระบบเปลี่ยนหนักจากกัมพูชาบ้านเรื่องมันทอนอ่ะคนไอ้ดอมมาส่งมาเจาะประเด็นเนี่ยสุดท้ายไอ้ดอมรู้สึกว่าคือเชียร์เนี่ยน้องเพียกระทรวงอบรมอยู่ปีจุนในกีฬา